Ons aanbid U wonderlike naam. Here almagtige God, skepper van hemel en aarde. Here Jesus, U wat ons rots is, ons verlosser. O soete, tere Heilige Gees, U wat lei, U wat oortuig. Ons dank U vir U bemoeienis met elkeen van ons. Kom in hierdie aand, Here, kom neem hierdie woord, hierdie geleentheid, kom neem dit ook vir U rekening, en word U alleen verhoog en alleen verheerlik. Ons bid dit in Christus Jesus se naam. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Lukas, die 6de hoofstuk. Ons gaan lees vanaf vers 17, Lukas 6, vanaf vers 17. Ook welkom sê en allemaal wat inskakel op die verskillende media platforms. Baie dankie en mag die Here ook vir u seën. Lukas 6, vanaf vers 17. My Bybel, ou Bybel, bladsy 75 in die Nuwe Testament. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelyk plek gaan staan. En daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem en die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word. En die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle, armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig, en jul naam weggooi, soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. Wees bly in daardie dag, en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Maar wee julle rykes, want julle het jul troos weg. Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen. Net tot sover uit die woord van Here. U kan so bly sit, dan bid ons 'n woord saam. Ewige Vader, so baie dankie vir u kosbare woord. U woord wat lewend is, wat kragtig is. U woord, Here, wat reeds in ons harte inspreek, selfs net by die lees daarvan. Baie dankie dat ons in hierdie aand die voorreg het om u woord in ons hande te kan vashou. Here, om daaruit te kan lees, om daaruit te kan put, om u te kan vertrou, om ook hierdie gedagtes wat u kom wakker maak het in 'n mens se hart in wisselwerking met dit wat u aan ons voorhou. Dankie dat ons u kan vertrou om daardie woord aan ons hoorders se harte te kom bedien. Here, harte wat soos daardie vrugbare grond waarvan u spreek in die woord, as daardie saad val, dat dit ontkiem, soos wat ons ook in hierdie dae beleef het, hoe dat die saad van die woord in ons eie hart, maar net weer opnuut sy beslag gekry het. Baie dankie vir 'n moeisame week, wat u vir ons elkeen deurgedra het. Dankie Here, tot my beste wete, dat al ons broeders en susters van heinde en verre wat oor Suid-Afrika heen gereis het, sommige donderdag aand laat, andere in vrydag oggend baie vroeg, tot ons beste wete dat elkeen veilig gearriveer het. Baie dankie dat ons waarlik kan opmerk dat u Gees ook in ons midde was en dat u kom spreek het deur u knegte ook daar wat die woord bedien het. En Here, dat ons self verkoop kan wees deur die woord wat ons aangehoor het, dat het vir ons nuwe lewe kom gee het, en dat ons aan u die lof, die eer en die aanbidding van ons harte kan bring. Ons dankie dat ons in besonder vanaand kan bid. Here, in spesifiek wil ek twee persone aan u voorhou, Jaco de Bruin, ons broeder van die kerkraad, wat u in hierdie week deur 'n baie moeilike operasie gedra het. Terwyl hy tans by die huis aansterk, pleit ons dat u hom sal bewaar. Pleit ons, Here Jesus, dat u hande, daardie hande wat deurboor is vir ons elkeen, dat u daardie hande sal uitbrei oor Jaco se liggaam. Ons bid vir oom Hans wat Woensdag vir die groot oogoperasie sal moet gaan. Here, dat u ook daar die medisy met wysheid sal beklee, insig, dat u self die instrumente sal neem, dat u self die snitte sal doen wat gedoen moet word, en dat u verheerlik sal word. Ons dankie vir andere wat ons vanoggend in ons middag gehad het, sommige ook vanaand wat kan getuig dat u waarlik ook vir hulle deurgetrek het. As ons terugkyk, 'n week, 2 weke terug, was hulle dalk nog vrees bevange oor dit wat voorgelê het. As ons vanaand terugkyk, dan sien ons hoe dat u, Here, ook vooruitgegaan het. En nou is dit so dat ons die groot verantwoordelikheid het. En Here, ons het in hierdie week as broeders het ons vir mekaar weer herinner aan die groot verantwoordelikheid. En ek dink ons broer Peer het ook vanoggend daarna verwys, die groot verantwoordelikheid om te moet sê, so sê die Here, ons bid vir u wysheid, ons bid vir u leiding, ons bid vir u genade, vir spreker, maar ook vir die hoorders. En Here, ons bely dit, dat ons het nodig dat u sal werk, want ons kan niks uit onsself doen nie. Kom Here, stuur vir ons ook 'n magtige herlewing hier in ons midde, maar ook in ons gemeente, in ons kerk, onder die Christendom, onder die mense van Suid-Afrika, en verhoog u self. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As u mooi onthou, 17 Oktober is vandag 2 weke gelede, tydens die oggend en die aanddiens, het ons vir u gesê ons wil met u deel oor 'n baie praktiese onderwerp. Elke jaar het 365 dae, elke vierde jaar het 366 dae. Elke dag van ons lewe is so belangrik, want elke dag het genoeg van sy eie kwaad, het die Here Jesus gesê. En het die tema in my hart pos gevat om so kort reeksie met u te deel oor die dae van ons lewe. Want as ek die woord lees, en ek glo, ek en Peer praat vanmiddag, dat die Here hierdie gedagtes in my hart kom vorm het, want ek lees so baie keer, lees ek oor 'n dag of dae, en dan is daar iets gekoppel aan daardie dae, belangrike aspekte wat u en ek van moet kennis neem, maar ook waaruit ons kan put, en kan leer, en kan voorbereid wees. So het ons die 17e die oggenddienst het ons met u gepraat oor die dae van ons lewe, en ons het eerstens gepraat oor die dae van ons jonkheid. Die meeste van ons was jonk. Sommige van ons wat hier sit is jonk. Sommige van ons is al ver verby ons jong dae. En u kan gelees in Prediker 11 vers 9 tot hoofstuk 12 vers 1 wat hy daar sê oor die dae van ons jonkheid. Ons kan ongelukkig dit nie herhaal nie. En dan het ons gepraat in die tweede gedagte oor Spreuke 10 vers 27 oor die dae van ons wat vermeerder kan word. Die vrees van die Here, die benoodsaaklikheid om God te vrees. En ons het gepraat oor Psalm 68 vers 20, 'n kostbare tekst, dag na dag dra die Here ons. Vriende, selfs die mense wat God nie wil ken nie, besef nie, dis God wat ons elke dag in staat stel. Die aand het ons met u gepraat oor dieselfde tema, die dag van ons lewe wat soms vol kwaad kan wees. Ons het gepraat oor Exodus 13 vers 3, die dag van herinnering. Ons vergeet, en ek kan nou vir u getuig vanoggend toe Peer met ons die woord bedien vanuit Psalm 27, sien ek in my Bybel 'n inskripsie wat ek gemaak het op die 10de Januarie 1995. Oor daai selfe Psalm, en oorlede dominee Floris Kutsie het daardie dag, het hy ons studentekonferensie geopen. Ek sit hier in die vreemde, ek het die afgelope week het ek kamers uitgeverf en gereed gemaak vir my en my gesinnetjie, en ek is vreesbevange, want ek weet nie wat om te verwag by hierdie plek wat hulle die kweekskool noem nie. Nou vanoggend het ek ingeskryf daarso, dat daar die tekst, daar die dag, het God my voete geplaas op 'n anker, sodat ek die bediening tegemoet kon gaan, eerstens my 4 jaar, met my 15 jaar, en as ek terugkyk vandag, plus 22 jaar verder. God is getrou, vriende. As die Here vir ons oproep tot dae van herinnering, dan kan ons nie vergeet, dat God elke dag intiem, aktief, dinamies in u en my se lewe besig is nie. Ons mag dit nie vergeet nie. En daardie aand het ons uit Spreuke 27 vers 1 met u gepraat oor die dag van môre, en ons het afgesluit op die 17e met die 4de gedagte, die dag van voorspoed en die dag van onheil, soos wat ons dit dan kry in Prediker 7. Deurentyd is dit noodsaaklik dat een ek sal let op wat die woord ons leer oor die dag en die dag. En vanavond wil ek na aanleiding van Lukas 6, die 23ste vers, wat so lees, wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Daardie tekst, wees bly in daardie dag, wil ons vanavond met u drie gedagtes deel oor die dag van ons lewe. Die eerste gedagte, as u nog oop is daar by Lukas 6, kan u blaai na Lukas 11 toe. Die dag van ons lewe, elke dag het behoeftes. Ek is seker u dit al agtergekom. Ons lees in Lukas 11 die 3de vers. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Nou vriende, ek gaan nie vanaand 'n poging aanwend om 'n hele uitleg te gee en 'n bespreking te doen van die hele Onse Vader nie. Maar wat hier besig is om te gebeur, ons moet eers te kyk, wie praat hy so, met wie praat hy? En ons weet allemaal, dis die Here Jesus wat hy praat. En hoekom het hy beginne praat? Hy het gepraat, want die disciples vraag vir hom in vers 1, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy disciples geleer het. Hier is die behoefte van die disciples, Here, leer ons bid. Nou ek weet nie of die disciples in gedagte gehad het, dat die Here Jesus vir hulle een baie hoogdaverende aanhef gaan leer om tot God te bid nie, maar wat die Here Jesus mee te voorskyn kom, is eintlik een baie eenvoudige gebed. En hier wil ek aansluit, wanneer u sukkel om te bid, en dit gebeur soms in mense se lewens, dan is dit die wonderlikste woorde om vir God te vra, Here, leer my bid. Ek onthou toe die Here my jonk gered het, was ek baie skaam om te bid, wat nog te sê om voor ander mense te bid. En ek het dit al vir jy voorheen gesê en ek het geluister, daar in uit nag, so so tussen die bankies kniel, dan bid die ooms en tannies wat jare op die pad was, en ek het geluister, en ek het geleer, en wat leer die Here hulle hierso, toe hy hierdie onse Vader gebed, wat aan ons allemaal bekend is, wat leer hy hulle om te bid? Ek gaan net vir hierso kort raamwerkie gee, in die eerste plek, hy leer hulle om God te aanbid, onse Vader, wat in die hemel is. Eenvoudig, ek gaan nie uitdraai nie. Hy leer hulle om binne die wil van God te bid. My broeder en collega, dominee Hendrik Weyers, wat ook baie nader as ek in aftrede is, het vir ons donderdagochtend een boodskap gebring, waar hy so sterk aan ons oorgedraad as medebroeders, die noodsaaklikheid om in die wil van God te bid, laat u wil geskied, is die woorde wat ons hier vind. Die derde, dan beweeg ons oor na ons behoeftes. Dis waar ek die woord kry van, elke dag het behoeftes. Gee ons elke dag ons dagelikse brood. Watse behoeftes het ons nog? En vergeef ons ons sondes. Weet die vriende, daar is soveel mense in hierdie wereld wat so vastgevang is in sonde. Daar is selfs baie belydende christene wat so vastgevang is in sonde dat hulle nie die moed het om vir God te vaar vergewe my sonde nie. In my bedieningstyd wat strek oor meer as 22 jaar, plus minus 33 jaar, wil ek vir u sê, het ek baie mense gekry, wat vir my die volgende woorde kom sê, ach dooms, die Here sal my nie meer vergewe nie. Ek wil vir u vanavond sê, dis 'n leuen, wat die Satan in ons harte kom instuur. Die dag, wat u en ek tot ons beskikking het, vandag, wat nog oor is van vandag, ons het behoeftes, en ons moet daar die behoeftes, moet ons aan God bekend maak, deur gebed, vriende, ons moet nie skroom nie, ons moet nie weghardloop nie, en hier kom ons nou by die belangrike saak, nadat ons ons behoeftes aan God genoem het, dan kom ons by belydenis, en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is, en dan kom ons met 'n petitie, ons vra die Here en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ek gaan so 'n bietjie wyd draai in die Ou Testament. Elkeen van ons het daaglikse behoeftes. Dis 'n feit wat staan soos 'n paal bo water. Die volk kom en hulle kom daar so in die woestyn en die volk Israel het behoeftes. As jy saam blaai na Exodus hoofstuk 16 toe. Nou ek het seker die afgelope jaar het ek meer na Exodus verwys as in my al my jare van my prediking saam, en ek dink dis maar omdat ons so intens besig is by die Bybelstudie met Exodus, en een mens net die kostbare waarhede kan raak lees weer. Exodus 16 vers 1, toe hulle van Elima wegtrek, het die hele vergadering van die kinders van Israel in die woestyn Sin gekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Op die 15e dag van die tweede maand na hulle uittog uit Egipteland. En die hele vergadering van die kinders van Israel het teen Moses en teen Aaron in die woestyn gemurmureer. En die kinders van Israel het aan hulle gesê, het ons maar in Egipteland deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit en volop brood geëet het, want jylle het ons in hierdie woestyn uitgelei om hierdie hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën. Dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. En op die sesde dag, as hulle berei wat hulle inbring, sal dit dubbel soveel wees as wat hulle daagliks insamel. Toe sê Moses en Aaron aan al die kinders van Israel, vanaand, dan sal julle weet dat die Here julle uit Egipteland uitgelei het. En môre vroeg, dan sal julle die heerlikheid van die Here sien, omdat hy julle murmurering teen die Here gehoor het, want wat is ons dat julle teen ons murmureer? Daarop sê Moses, dit sal gebeur. Wat sal gebeur? Die heerlikheid van die Here gaan hulle sien. Hoe gaan dit gebeur? Dit sal gebeur as die Here julle in die aand vleis gee om te eet en in die môre volop brood, omdat die Here julle murmureringe hoor wat julle teen hom murmureer. Want wat is ons? Julle murmureringe is nie teen ons nie, maar teen die Here. Hier's 'n paar kosbare praktiese beginsels wat u en ek moet weet, wat u en ek nie net moet weet intellektueel nie, wat u en ek moet toepas elke dag van ons lewe. Elke dag van ons lewe het behoeftes. Wat doen ons in hierdie lewe? Ons doen niks anders as Israel nie. As ons nie elke dag kan eet en vergader en genoeg in die spens hê en ons moet 3 yskaste vol vleis hê nie, dan gaan dit nie met ons goed nie. Dan raak ons ongemaklik. Dan raak ons en ons begin teen mekaar praat in die huis. Dan sê ons vir mekaar, ek ook nou al moeg vir hoenderhoe. Geliefdes, ons is nie baie anders te nie. Maar die punt wat ek wil oordra, God het nooit vir hulle oorvloedige kwartels laat neerval nie. Hulle mag net opgetel het, net by mekaar gemaak het, kwartels en manna, die brood waarna hulle verwys, vir die dag wat hulle nodig het. Wat wil ons doen? As ons die spens oopmaak, kan ons sê, gaan ek 'n teks eet, of gaan ek 'n baawan eet, of gaan ek sommer 'n slap vat vanavond? Soms is dit in ons hart. Ons is nie altyd tevrede met dit waartoe die Here ons in staat stel nie. Maar die dag van ons lewe is daardie dag wat ons besef, ons ontvang uit God se hand. Elke dag het behoeftes en nou vat ek dit terug na Matteus 6 toe. Ons het oor Matteus 6 op die 17e het ons daaroor gepraat en het as my so kosbaar toe hierdie gedagte weer in vanaandse boodskap dan ook te voorskyn kom toe ons voorberei het met die oog op hierdie boodskap. Matteus 6 vers 25 en 26 gaan ek net dit vir julle lees. Hy sê, daarom sê ek vir julle, dis Jesus, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Hier kom die gedagte. Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Jy sal onthou by die vorige boodskap het ek baie klem gelê op die gedagte van kwel, om jou te bekomme oor hierdie dinge. By hierdie gedagte wil ek aan ons, in ons midde kom laat die gedagte van, dat God dageliks in u en my se behoeftes sal voorsien, vriende. Sal voorsien. Elke dag wil ons maar baie by mekaar maak, ons wil oorvloed hê. Maar hy sê daarso in Exodus 16, 'n gedagte wat jy miskien nie eens gehoor het toe ons hom lees nie, toe sê die Here vir Moses, ek wil hierdie volk toets, ek wil kyk of hulle geloof in my sal standvastig wees, ek wil sien dat hulle in my wees sal bly wandel. Vriende, het jy al ooit gedink, en dis 'n les wat ek juist op kweekskool geleer het, as jy God vertrou vir 100 rand, want jy het 100 rand nodig, gee die Here nie somme vir jou 1000 rand nie. Het jy dit al agtergekom? Wie dit agtergekom, of bid jy nooit so iets so nie? Het jy jouself al afgevraag, hoekom gee jy nie vir jou 1000 rand nie? Want vir 900 rand is jy nie van hom afhanklik nie. Jy het dit mos nou klaar gekry. En ons natuur is so, ons raak groot, ons raak verwaand. En ek wil vir jy sê, die kostbare pad van geloof, ons het hierdie week daar by die synode ook met mekaar daaroor gepraat, dat ons studente, hulle moet 'n lewe van geloof leer. Is hierdie noodsaaklikheid om te weet, dat die Here Jesus elke dag se behoeftes vir ons sal voorsien. Die tweede gedagte is in ons teks van oordenking, en dit is daarso in Lukas hoofstuk 6, die 23ste vers. En daar waar hy baie duidelik sê, die Here Jesus self sê vir ons, wees bly in daardie dag en spring op van blydskap. Jy moet opspring, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen. Nou, binne die konteks, dis nou Lukas se verhaal en se vertelling van die bergpredikasie en wat Matteus nou na verwys as die saligsprekinge, en ons moet verstaan, wat het aanleiding gegee tot hierdie saak wat Jesus self stel. As ons kyk daarso in Lukas hoofstuk 6, dan merk ons op dat die Here Jesus daar sit, en baie mense het so ver as Tyrus en Sidon, dis daar noord aan die kusstreke, heel wat noord van Jerusalem. Vandaar het mense gekom, en al die mense hier het gekom, siekes, blindes, dowes, kreepeles, mense met onrein geeste, en die skrif sê, en hy het sommige van hulle gesond gemaak. Dankie Marius, hy het almal genees. En het is juist by daar die geleentheid, waar die Here Jesus kom, en hy slaan toe sy oor, luister mooi vers 20, hy slaan sy oor oor sy disciples, sy volgelinge, daar die mense naby aan hom, nie net die 12 nie, dis nie wat ons sê nie, daar was meer as die 12 wat Jesus gevolg het, en dan adresseer hy hulle, hy praat direk met hulle, want sommige van die mense het ook maar net gekom om die wonderwerke te sien, en ander het maar net gekom om te hoor wat het hierdie man te sê, maar die disciples was hulle wat hom gevolg het van punt A na punt B. En dan, hy sê vir hulle, salig is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Dadelik, dan dink jy en ek nou, hy praat van mense wat nie baie geld het nie. Geliefdes, hierdie verwys in die oorspronklike taal na 'n geestelike armoede, luister mooi, en die besef daarvan. Vriende, jy kan in die kerk sit, jy kan die naam disipel dra, maar jy kan geestelik hier binne, kan jy arm wees. Jy kan net soveel uitgee, as wat jy het om te gee. En met daardie gesindheid praat die Here Jesus met sy disipels. Hy sê vir hulle, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Salig is jy, driemaal geseend is jy, wanneer jy jouself nie hoor ag as wat God jou ag nie. En wanneer jy ook besef, God is besig met werking in jou lewe. O, dis 'n wonderlike ontdekking, en dis kragtig wanneer die Here kom inspreek in jou hart in jou menswees in. En dan verwys hy na mense wat honger is. Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Driemaal geseend is julle mense wat honger en dors na die geregtigheid. Vriende, ons is op hierdie aarde, elke dag moet daar by ons 'n drijfveer wees om die wil van God te wil doen. Ons is ook daar om mekaar te help dat ons nie ontspoor nie. Ons doen dit deur saam te stry om meer en meer Christus gelykvormig te word. Doe nie? Nou, hoe pas hierdie dinge by in by die punt wat jy vir ons gesê het, 'n dag om oor bly te wees? En dan beweeg hy, en dan sê hy, hy gaan na die saak van lyding. Vanoggend is daar ook die ons broeder so kort pad na dit verwys. Hierdie lewe, elke dag in hierdie lewe, is nie net elke dag 'n dag van maanskyn en rose nie. Dit was ook nie so vir Jesus se disippels nie. Hy sê in vers 22, luister mooi, salig is julle wanneer die mense julle haat en wanneer hulle julle verstoot en julle beledig, luister mooi, en jou naam weggooi soos iets wat sleg is ter wille van die seun van die mens. En dan kom hy en hy sê, wees bly in daardie dag. Geliefdes, lyding is dikwels deel van die kind van God se lewe. Lyding is daardie aspek wat wanneer jy niks lyding in jou lewe het nie, jy bekommerd moet raak. Wanneer daar nooit uitdagings is nie, wat jy jouself moet afvra, stap ek nog die Here se pad soos hy dit wil hê? Wanneer mense jou haat, wanneer hulle jou verstoot, wanneer hulle jou beledig, wanneer hulle jou naam deur die modder sleep soos iets wat sleg is, sê die skrif, dan sê hulle, moet ons bly wees in daardie dag. Gaan u dit kan regkry? Ek wil vir u sê, liewe broers en susters, dis vanuit hierdie konteks, vervolging, lyding, hartseer, verwerping, verstoting, seer in die binneste, wat die Here sê, wees bly in daardie dag. En spring op! Want kyk, ons loon is groot. Wat wil ons hê? Ons loon is in die hemel. Wat wil ons hê? Ons wil hê mense met ons hier op aarde op die rug pat en sê, ja, ou dominee, jy is dan 'n great ouwe. Gaan lees verder wat hy sê as dit gebeur. Ons wil hê almal moet van ons hou. Dit werk nie so nie. Ons wil hê mense moet daarom vir ons respek hê dalk. Hy sê ons loon is in die hemel, en dan hy gaan voort, hy sê vir ons, ons is nie die enigste wat ly nie. Wat sê hy vir ons? Selfs die profete het dit ervaar. Vers 23 aan die einde. Liewe broers en susters, elke dag wat ons op hierdie aarde is, daar is sommige dae wat jy met 'n lied in jou hart huis toe gaan van jou werkplek af. Nou, ek weet, baie werk nou van die huis af, maar daar is selfs dae wat jy daai rekenaar toemaak die dag en sê, wat 'n wonderlike dag. Ek het lekker gewerk vandag, maar dan staat daar wat jy jou sleep in die gang af wat jy die stortse kraan oopdraai, en wat jy daar gaan staan en jy voel dalk, dis nie die moeite werd nie. Ek wil vir jy sê, die Heere Jesus sê, daar is ook daar wat ons moet bly wees, oor die negatiewe dinge wat oor ons pad kom. Weet jy hoekom? God is besig in jou lewe. Die vraag is, gaan jy daai groen liggie sien wat flikker en sê, my kind, dis ek wat werk. Moet het nie teen daardie of daardie of daardie persoon hou nie. Dis ek wat besig is met my skaalwerk. Moet nie sê, daai persoon sê dit van jou of daai persoon maak so nie. Sien raak. Daar is daar om oor bly te wees. En geef vir God die eer. Ons laaste gedagte, wat ons vanavond met u wil oor praat, is die gedagte wat ons vind ook daar so in Markus 13 vers 32. Matteus, Markus, die dag sonder datum en sonder tyd. Markus 13 vers 32. Maar van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die seun nie, maar net die Vader. Nou ek wil dadelijk hierso sê, ek is hier vanavond bezig met die eskatologiese boodskap nie. Ons gaan nou wel onderskei, maar ons gaan nie in detail praat oor die eerste fase en die tweede fase nie. Ons wil binnen die context van hierdie skrif, wil ons praat met u oor die dag sonder datum, die dag sonder tyd. En terwyl ek so voorbereid, vriende, is dit, dis nogal 'n uitdaging om altyd jou punte te formuleer, toe wou ek hierdie punt noem die onbekende dag. En toe dink ek, maar dit kan nie waar wees nie, want dis nie 'n onbekende dag nie. Die woord van die Here praat op verskillende plekke, op verskillende maniere, oor hierdie spesifieke dag. Hy sê vir ons, niemand weet wat gaan die datum wees van hierdie dag nie. Niemand gaan weet wat die uur gaan wees van hierdie dag nie. Ons moet kennis neem van hierdie dag sonder datum, hierdie dag sonder tyd, want hierdie dag verwys na Jesus Christus se wederkoms. Hierdie dag sonder 'n datum, sonder 'n spesifieke tyd, verwys na die koms van Jesus Christus. Dit is belangrik ook, dat ons moet agslaan op Jesus se leringe rondom hierdie dag. Hoekom is hierdie dag so belangrik? Hoekom weet ons nie van die dag en datum nie? As ons in Matteus 24 so bietjie gaan kyk, die parallelle gedeelte van Markus 13, dan merk ons op dat hierdie dag sal die mense sal vooraf gegaan word, dat die mense soos in die dae van Noag. Nou wat het in die dae van Noag gebeur? In die dae van Noag het hy 120 jaar het hy gebou aan 'n groot skip, terwyl dit nog nooit op die aarde gereën het nie. En hy het vir 120 jaar, Petrus verwys na hom as die prediker van geregtigheid, het hy getreek en hy het mense gewaarsku, daar gaan 'n dag kom wat hierdie aarde gaan met water toewees. Mense het verbygeloop en gesê, wat praat die ou man? Hy is heeltemal van sy trollie af. En mense het aangegaan. Hulle het joeluit gehou. Gaan lees Matteus 24. Hulle het partytjies gehou. Hulle het getrou. Hulle het allerhande dinge gedoen. Tot op die dag wat ons lees in Genesis hoofstuk 6 in daai omgewing. Miskien is ek verkeerd nou. Help my reg as ek verkeerd is, ek sal nie aanstoot nie mee. Wat hy die ark se deur self gesluit het, God self. Vriende, ons is in daardie dae wat almal maak soos hulle wil. Ek wil vir u sê, die Christendom word het nie gespaar nie. Ek sê weer, ons het as broeders hierdie week diep met mekaar gepraat. Op 'n mooi manier, diep. Ons kan nie soos die wêreld word nie. Ons mag nie soos die wêreld word nie. Ons moet God se pad op God se manier stap, sonder om links of regs af te wyk. Geliefdes, hierdie mense het hulle nie gesteer aan die goddelike waarskuwings nie. Hierdie mense het geen ag gegee op dit. Dit was Genesis 6. Ek was net vir oomblik getwyfel. Ek weet ook nie alles nie. Geliefdes, hierdie dag, sonder 'n datum, sonder 'n tyd, word ook vir u en my tydvak. Nou is ons alweer verby Noag, word ook vir u en my tydvak voorgeskryf. En as jy gaan kyk, nadat die Here Jesus hierdie woorde in Markus 13:32 uitgegee het, wat volg nou? Ek kan nie na al die teksgedeeltes verwys nie, ons tyd hardloop. Wat doen die Here Jesus? Hy praat met sy kinders, sy volk Israel, nommer 1 in besonder, sy kinders vandag. Hy praat met hulle oor waaksaamheid. U en ek kan nie aan die slaap raak in hierdie dag nie, ons praat geestelik nou. Hy praat met sy kinders oor getrouheid. Gaan kyk daar so in hoofstuk 13, hoofstuk 14 van Markus. Hy praat met hulle oor gereedheid. Matteus 25 vers 1 tot 12. Hy vertel verskillende gelykenisse, verhale soms. Hy praat met hulle, luister mooi, oor rentmeesterskap. Wanneer jy nou terug gaan huis toe, wanneer jy instap in die huis, sit al die ligte aan. Ja, terwyl jy lig het, sit almal aan. Stap deur jou huis en kyk alles wat God aan u en aan my toevertrou het. Rentmeesterskap, waaksaamheid, getrouheid. Ons kan nie, ons mag nie te midde van hierdie boosheid rondom ons slap lê nie. Ons kan nie. Ons kan nie alles opgee nie. Nou vra ek jou om saam met my te blaai na 1 Tessalonisense 4. Miskien gaan jy beter verstaan nou waar ek my positioneer en bevind. Ons het nou so vinnig gekyk na hierdie dag sonder 'n datum, hierdie dag sonder 'n uur of 'n spesifieke tyd. Ons het gekyk na hoe Jesus dan ook sy volk, sy kinders oproep, ook vir een my vandag nog. Nou kom Paulus, en Paulus skryf spesifiek aan die Nuwe Testamentiese Christen. En ek wil tog, jy moet saam met my lees by 1 Tessalonisense 4. Ek gaan net vir jy so kort wandel gee. As jy daar oop het, dan sien jy daar bo staan vermaninge tot heiligmaking. 'N Pragtige Engelse Bybel wat ek ook nagevors het, sê plea for purity. Terwyl Paulus ook hier aan die einde, ek gaan dit nou vir jy wys, begin hy ook praat oor hierdie dag en dae wat kom, sê hy vir God se kinders, ons moet heilig lewe. Ons moet rein lewe. Sê hy in die volgende plek, ons moet die broederliefde onder mekaar moet ons behou. Brotherly love. En in dieselfde asem, dis 1 Tessalonisense 4, skuis, struikel oor my eie woorde om klaar te maak. 1 Tessalonisense 4 vers 9 tot 12 praat hy oor die brotherly love and orderly life. Die broederliefde, luister mooi, en 'n ordelike lewe. Ek weet nie of u dit agterkom nie. Ons is in 'n samelewing van wanordelikheid. Ja of nee, vriende? Wanordelikheid. Dis besig om in die kerk in te beweeg. Ons orde is nie meer daar nie. Die broederliefde is besig om te verdwyn. Ons trap mekaar. En dit sê Paulus, want in hoofstuk 5, eerstens vanaf vers 13 tot 14, vers 13 tot 18 in 1 Tessalonisense 4, praat hy oor the comfort of Christ's coming, die troos met betrekking tot die wederkoms. En dan, broeders, wil ek net vir julle ietsie wys, susters, julle is ingesluit, skus. Hier verwys hy na die twee fases van die wederkoms. Dis hoekom ek gesê het, ek wil nie vanaand debatteer oor die eerste fase of die tweede, maar wanneer u lees in 1 Tessalonisense 4, dan sê hy in vers 13, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees tot betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Nou maak hy 'n baie belangrike stelling, want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. So hier verwys hy nou na daai gedeelte, daar die fase van wanneer Christus Jesus met God se kinders kom, net so vlugtig. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. Nou praat hy van ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here. Die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Luister nou, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word. So nou praat hy weer hierso, praat hy van die eerste fase, met ander woorde die wegraping, wanneer God sy kinders kom wegneem. Daarom wil ek nie tussen die twee onderskei by hierdie gedagte nie. En as jy nou lees by hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 11, dan praat hy weer oor the day of the Lord, die dag van die Here. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat ons aan julle geskryf word, of dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos die dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos die dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Luister hierdie aanmaning. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Klink dit nie vir u baie na dieselfde wat die Here Jesus vir ons daar Matteus 25 gesê het nie? Sien u die parallelle? Dis al wat ek vanaand probeer vir u trek. Daardie dag sonder 'n datum, daardie dag sonder 'n tyd, kan vir u en vir my as kind van God op hierdie aarde 'n heerlike dag wees. Maar daardie dag kan ook 'n verskriklike dag wees wanneer ek nie saam met God se kinders gaan wees nie. En dan sê hy, maar laat ons wat van die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Ek sluit ons woord af. Ons het vanaand het ons met u gepraat oor drie verskillende dae. Die eerste een was die behoeftes van elke dag, om tot God ons Vader te bid en vir hom te vra, gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, gee vir my en my gesin dit wat ons nodig het vir hierdie dag. En God sal dit gee. Hy het dit vir sy volk gegee. Hy wil hê ons moet hom vertrou. Hy wil hê ons moenie angstig rondkyk nie. En dan het ons gepraat in die tweede plek, het ons gepraat oor 'n dag om oor bly te wees. Wat is ons reaksie? Wanneer mense van ons sleg praat, wanneer mense ons verstoot, wanneer mense lelik is, baie keer dan probeer ons om daai lelikheid te oortref. Dis die vlees. Die gees sê, ons moet bly wees, wanneer ons ly ter wille van sy naam. O, vriende, dit is 'n heerlike oorwinning in die geestelike wêreld. En dan die laaste dag wat ons gepraat het oor, is die dag sonder 'n datum. En ek kan nie vanaand, en ek sal nie getrou wees aan die Here, as ek nie vanaand hierdie vraag vra nie. Is jy gereed om jou God te ontmoet? Want daardie dag is daar nie meer tyd om rond te skarrel nie. Jy gaan saam met die Here, hy kom haal sy kinders, of jy gaan nie saam nie. Dis eenvoudig, dis nie bang maak praatjies nie. Jy kan nie sit en sê, soos baie mense sê, ag, ek het nog baie tyd om te dink, ek is jonk. Die woord van God sê, daar is maar een tree tussen jou en my en die dood. Wat gaan jy doen met elke dag wat God vir ons gee? Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons dink en ons word stil in ons gemoed. En ons sê vir die Here dankie daar waar jy sit. Daar waar jy by die huis luister. Ons sê vir die Here dankie vir elke dag wat hy ons tot hiertoe gedra het. Ons loof en ons prys hom, dat ons kan bly wees, selfs wanneer daar verdrukking is en moeilike tye. Ons dank hom, dat ons kan bly wees in hom. Ons dank hom, dat ons kan weet, elke dag voorsien hy in ons behoeftes. En nou, liewe broers en susters, terwyl almal se oë gesluit is, niemand kyk rond nie, wil ek vra, as daar iemand wat vanaand sê, dominee, bid vir my, daardie dag, sonder 'n datum, daardie dag, sonder 'n tyd, ek wil gereed wees as die Here kom, ek wil God vertrou, ek wil alles uit my lewe uitwan, wat hom nie verheerlik nie. Is ons allemaal reg? Is ons allemaal gereed? Sien ons allemaal uit na daardie dag? Dan bid ons saam, Here, dankie, dat ons weet, daar is 'n dag, wat God ons Vader bepaal het, wat u, u kinders gaan kom haal, en daar is ook 'n dag, wat u gaan kom, met u kinders. Ons weet, hierdie twee dae verskil van mekaar, maar albei van hulle, vind ek in die woord, dat hulle nie spesifiek vir ons 'n datum en 'n tyd gee nie, en daarom kom buig ons voor u. Daarom kom vra ons, Here, dat ons mense wakker word uit hulle geestelike slape uit, dat ons mense opnuut sal besef. Almal het gedink, Noag is maar net nie meer lekker nie, hy het oud geword. Here, ons weet, 'n hele wêreld se mense het vergaan, en ag siele het daardie ark binne gegaan en het in die lewe oorgebly. Ons wil vanaand vra dat u ons mensdom genadig sal wees. Kom Here en kom werk in ons harte. Kom verander lewens wat op 'n afdraande pad is. Kom verander mense se denkpatrone en intellektuele oortuigings met betrekking tot ek is in beheer van my lewe, Ek kan my eie besluite neem. Ek kan maak soos ek wil. Terwyl elke dag, elke oomblik, elke moment is genade van God alleen. Dankie vir u woord, wat ons weet wat nie ledig na u toe terugkeer nie. Verheerlik u self daarin, in Jesus se naam. Amen. U moet môre veilig wees. Die Here seën u. Mag u 'n wonderlike week geniet. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat Jesus ons kom haal. Amen.